Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər 8-in yarısıdır. Xəbər ətər verilişinə başlayırıq. Sizinlə bu yarım saatda mən olacağım Samirə Faiq qızı. Bugün şənbə günü oktyabrın 21-idir. Bakıda bugün hava əsasən buludlu olacaq, Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək günün ikinci yarısında şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında axşam bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Lənkəran Astaraz zonasında yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Rayonlarda havanın temperaturu 19-24 dərəcə isti olacaq. Bugün istirahət günüdür, amma ola bilsin ki, kimsə bugün işe gedir, size güzel bir gün ve bütün işlerinizde uğurlar arzulayıram. İndi de baxaq bu sahada tek dünyada neler baş verib. İraqın Şiyə və Sünni ruhaniləri təriqət zorakılığının dayandırılmasına çağıran sənədi razılaşdırıblar. Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin belə deyir. Pakistanın Peşəvər şəhərində partlayış olub, azı 7 nəfər ölüb. Türkmənistan prezidenti etiraf edib ki, onda ürək xəstəliyi var.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İraqın Şiə və Sünni ruhaniləri təriqət zorakılığının dayandırılmasına çağıran sənədi razılaşdırıblar. Sənəd dünən Məkkədə İslam Konferansı Təşkilatının keçirdiyi iclasda yayılıb. Təşkilatın baş katibi Əkmələddin İhsanoğlu deyib ki, İslamla bağlı kitablarda müsəlmanlar arasında döyüşlərin qadağan edilməsi haqqında yazılanlar bu sənədin qəbul edilməsinə təsir göstərib. İraqın ən təsirli ruhanilərindən ibarət o cümlədən Böyük Ayatollah Əl-Sistani radikal lider Muqtada Əl-Sədr bu görüşə nümayəndələrini göndərməyiblər. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Cənab Putin dünən Finlandiyada keçirilən Avropa Birliyinin iclasında çıxış edib. O həmçinin deyib ki, Gürcüstan Rusiya ilə ikitərəfli münasibətlərin pisləşməsində günahkardır.
Я полагаю, что, во-первых, инициативу ухудшения отношений.
Владимир Путин deyib, birincisi hesab eləyirəm ki, münasibətləri pisləşdirmək təşəbbüsü Rusiya tərəfindən gəlmir. Məncə bu Abxaziya və Cənubi Ossetiya problemlərini güc yolu ilə, qan tökmə yolu ilə həll eləmək üçün əlverişli siyasi informasiya zəmini yaratmaq məqsədi ilə edilir. Владимир Путин. Gürcüstanın Xarici İşlər Naziri Gella Berjuaşvili Rusiya Prezidentini bilərəkdən Gürcüstanla Rusiya arasındakı gərginliyin mahiyyətini səhv təqdim eləməkdə günahlandırıb. O deyib ki, Gürcüstanın öz vətəndaşlarına qarşı gücdən istifadə eləmək niyyəti yoxdur. Türkmənistan Prezidenti Sapar Murat Niyazov ilk dəfə etiraf edib ki, onda ürək xəstəliyi var. Aşqabadda keçirilən Dünya Türkmənlərinin Kongresində çıxış edən Cənab Niyazov deyib ki, ürəklə bağlı problemlərinə görə dərman atdığından Ramazan ayında oruç tuta bilməyib. Niyazovun sağlamlığı ilə bağlı məlumatlar az qala məxfiləşib, amma bu il iki dəfə dövlət mediası prezidentin tibbi müayinədən keçdiyini xəbər verib. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad deyir ki, İsrail bir dövlət kimi mövcud olmamalıdır və tez bir zamanda yox olacaq. Cənab Əhmədinəcad bu sözləri Tehranda güc günü ilə bağlı çıxışında deyib. İranda güc günü ilə əlaqədar İsrail əleyhinə nümayişlər keçirilir. Bu arada İsrailin baş naziri Ehud Olmert xəbərdarlıq eləyib ki, İranın nüvə ambisiyalarından əl çəkməməsi ona baha başa gələcək. Pakistanın Peşəvər şəhərində adamlarla dolu yerdə bomba partlayıb, azı 7 nəfər ölüb və 40-a yaxın adam yaralanıb. Partlayış iftara az qalmış baş verib, partlayışa görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib. 2003-cü ildə Amerikanın rəhbərliyi ilə İraqa hərbi müdaxilədən sonra 754 min İraqlı ölkə daxilində məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Onlardan yarısından çoxu bu ilin əvvəlində təriqət zorakılığı güclənəndən sonra evlərini tərk eləməli olublar. Bu, BMT-nin qaçqınlarla iş üzrə Ali Komissarlığının məlumatıdır. Komissarlığın sözçüsü Ron Redmond deyib ki, bundan başqa 10 minlərlə İraqlı qaçqın kimi qonşu ölkələrə üz tutublar. Bugün Amerika Prezidenti George Bush yüksək vəzifəli generallarla İraqda artan zorakılıqla mübarizənin strategiyasını müzakirə edəcək. Video konfransda Amerikanın yaxın şərq üzrə komandanı general John Abizayet və İraqda Amerikanın rəhbərlik elədiyi qüvvələrin komandanı general George Kassey iştirak edəcəklər. New York'da Ümumdünya Ticaret Mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə yerin altında insan cəsədləri aşkar edilib. 11 sentyabr terror hücumlarının qurbanlarının ailə üzvləri bu xəbəri qəzəblə qarşılayıblar və deyiblər ki, şəhər rəhbərliyi terror aktı zamanı həlak olanların cəsədlərinin tapılması və onlara hörmətlə yanaşılması üçün lazımı qədər iş görməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişi də qayıdaq Azərbaycana. AYN şirkətlər qrupu son vaxtlar onunla bağlı baş verən hadisələrlə əlaqədar Milli Məclisə müraciət eləyib. Parlamentin dünənki iclasında deputatlar son zamanlar AYN-də aparılan vergi yoxlamaları və Azadlıq qəzetinin ofisindən çıxarılması məsələsini müzakirə eləyiblər. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov.
AYN şirkətlər qrupu Milli Məclisin sədrinə məktub yollayıb, biz bu saat araşdırırıq. Cavabımız hazır olanda aynı şirkət dəvət edəcək, nə kömək lazım onu edəcək.
Cənab Əsədov onu da deyib ki, Azadlıq qəzeti ilə bağlı yaranmış problem qanun çərçivəsində həll olunacaq.
Mən söz verirəm ki, bu məsələni araşdıracaq. Təklif olan kimi İnsan Hüquqları Komissiyasına tapşıracaq. Bir ilə biz bu məsələyə baxarıq, gələn cəsdə cavabını verərik.
Vergilər Nazirliyi ANS Komers şirkətində apardığı yoxlamadan sonra şirkəti 31 min yeni manat məbləğində cərimə eləyib. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Azadlıq qəzetinin redaksiyasının yerləşdiyi Xaqani küçəsindəki binanın boşaldılaraq bu quruma verilməsi barədə bir saylı iqtisad məhkəməsində iddia qaldırıb. Dünən Dini Eytiqat və Vicdan Azadlığını Müdafiəsi Mərkəzinin bir qrup fəalı İsrailin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd eləyib. Polis aksiya iştirakçılarından 7 nəfəri saxladı. Onlar İsrail qoşunlarının Fələstindəki hərəkətlərinə etiraz eləyirdilər. Bir neçə saat sonra saxlananlar buraxıldı. Həmin gün mərkəzin 50-yə yaxın üzvü Fransanın Bakıdakı səfirliyinin qarşısında toplaşdı. Onlar erməni soyqırımını tanımayanlara cəza verilməsi ilə bağlı Fransa parlamentinin çıxartdığı qərara etiraz eləmək istəyirdilər. Polis onları sıxışdırandan sonra onlar yaxınlıqdakı bağa toplaşdılar və Fransa parlamentinin qərarını pisləyən şüarlar səsləndi.
Qondarma soyqırıma dəstək olanlara ağır olsun!
Ağır olsun!
Polis bu dəfə onların çıxışlarına mani olmadı. Efirdə xəbər ətər verilişi də indi də idman haqqında. Azərbaycan taekvandoçuları İsrailin paytaxtı Tel-Əvivdə 15-ə qədər ölkənin təmsilçilərinin qatılacağı beynəlxalq turnirdə iştirak eləyəcəklər. Oktyabrın 26-sında İsraillə gedəcək Azərbaycan yığmasının heyətində Ziya Qasımov, Sənan Əsədzadə və Nicat Qurbanov olacaqlar. Efirdə xəbər ətər verilişi də proqramımız davam edir. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kimdir? Bu barədə ikisi bir yerdə rubrikasında söhbət gedəcək. Rubrikanı aparır İlkin Məmmədov.
Bir boyda?
Yox,
bir yerdə.
Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər?
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi. Gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kim olur? Ailəyə qazancı gətirən ya onu xərcləyən? Ailəyə qazancı qadın gətirirsə və ya həm qadın, həm kişi işləyirsə, onda necə? Niyə Azərbaycan cəmiyyətində qadının işləməsi və ailəyə tutarlı qazanc gətirməsi məsələlərində problemlər yaranır? Bugünkü verilişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdinin və Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Sevda xanım, Niyazi müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailədə qadının ya kişinin işləməsi, başqa sözlə ailəni əsasən hansının dolandırması, ailənin gələcəyi və xoşbəxtliyi baxımından vacibdirmi?
Ailəni hər iki şəxs, yəni həm kişi, həm qadın ailəyə görə bərabər cavab deyirlər və mənə elə gəlir ki, hər ikisi işləməlidir.
Birincisi, biz
işləmək sözünü elə işlədirik ki, evinə gibi işləmək mütləq elə yüksək maaşla bağlıdır. 10 il, 15 il olanda işləmək heç mənasız şeydir. Onunla bağlı o sual mənasızdır, demək olar ki. Deməli, söhbət gedir yaxşı maaşa işləməkdən. Mənim biri gəlir ki, çox yaxşı olardı ki, ikisi də işləsinlər yaxşı maaşdan ki, evi dolandırsınlar. İkisi də işləmək yaxşı olardı. Və onu biz bilək ki, əgər biri işləmirsə, məsələn, qadın işləmirsə, ərin əlinə baxırsa, onda çox qəribə problemlər yaranır. Birincisi, qadın kişidən asılı olduğu üçün, kişidən çox şeylər, haqsızlıqları yeməyə məcbur olur. Qadının yeganə, deməli, kişiyə təzyiq vasitəsi olur uşaqlar və ailəni qorumaq. Uşaqların əsasında kişinin özünü hesablaşmağa məcbur eləyir. Amma ki, qadın kişi qədər, deməli, pul qazansa, ikinci bir problem başlayır. O qadın kişinin sözünü, hər sözünü, hər insanın sözünü qəbulləmir. Deməli, onda ya kişi onunla boşanmalıdır, ya da ki, kişi özünə elə bir genişlik tapmalıdır ki, qadının bu cür azadlığını da özünə yerləşdirə bilsin.
Onlar məndə sizə sual verim də. Onda kişilər, həmişə pullu kişilər, ailəsini saxlamadan başqa kənar yerdə də bir neçə nəfər xanım saxlayır. Əgər ona qalsa. Deməli, bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Mən bunun əleyhinəyəm ki, qadın pulu çox qazanarsa, onda ailələr dağılar. Yox, bizdə, məsələn, bizim ailəmizdə elə zaman olub ki, mənim məvacibim, yoldaşım məvacibindən artıq olub. Amma mən heç vaxt o sözü demərəm axı. Əgər ailə sevgi üzərində qurulubsa və yaxud da qarşılıqlı məhəbbət üzərində, qarşılıqlı hörmət üzərində qurulubsa, onda heç bir qadın öz həyat yoldaşına utanar cürət etməz deməyə ki, mən səndən çox pul gətirirəm evə və mən səni saymıram.
Sevda xanım, mən deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq. Əgər elə bir vəziyyət olsa ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən vəziyyət yaxşılaşıbdır və qadın kişi təminən özlərini dolandırma səviyyəsi maaş alırlar, onda bu cəmiyyətin ənənəvi yavaş-yavaş, cəmiyyətin ənənəvi strukturları dağılacaq. Yəni, orada artıq kişi qadından daha çox hesablaşmalı olacaq. Qadın, əgər bir cəmiyyətdə ki, qadın boşananda, boşanma onca ləkə deyilsə, artıq aydın məsələ ki, o qadın çoxsanla boşanacaq, öz-özünü dolandıra bilirsə. Yəni, biz bu qadının, kişinin bu dolanma, qazanma məsələsini qoyuruqsa, bunun sonuclarını da nəzərə almalıyıq. O sonuclar bizim öyrəşimiz Azərbaycan ailəsi olmayacaq. Onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi qadının işləməsini istəməyən bir kişi qəhrəmanımızla tanış olacağıq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı sürücülüklə ailəsini dolandıran Rafiqin ailəsi və fikirləri ilə bizi tanış eləyəcək. Rafiqin əhvalatını dinləyəndən sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
Deyirlər ki, qadın evə çörəyə gətirərsə, ora şeytan yuvası olar. Mən də fikirləşirəm ki, qadının işi ancaq ailə, ev, məişət işləri ilə məşğul olmaq və yaxud öz həyat yoldaşına sadiq həyat yoldaşı olmaq. Mən işləyirəmsə, nəyə görə qadın işləməlidir?
Rafiq Xalidə ilə ailə quran gündən şərti şumda kəsib ki, ailə vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq iş sözünü dilinə gətirməsin. Deyir, evin çörək gətirəni bir olar. Qadının isə evdə görüləsi işləri onsuz da kifayət qədərdir.
Azərbaycan mentaliteti ilə götürəndə qadın işləməlidir. Yəni, dədə-babadan mən belə görmüşəm və mənim anlayışım beləncidir. Ulu nənələm işləməyib, anam işləməyib. Mən də fikirləşirəm ki, mənim də həyat yoldaşım işləməli deyil.
Bizlərdə həyat yoldaşını işləməyə qoyan kişiyə pis baxırlar, deyən Rafiq hesab eləyir ki, qadın nə qədər gözü bağlı olsa bir o qədər yaxşıdır. İş mühiti, yad kişilərin əhatəsində işləmək isə qadının gözünü açır. Nəticədə də evdə lazımsa söz-söhbətlər başlayır. Üstəlik qohum-əqrəba tənəsində götürməli olursan.
Qadının gözü açıqlığı olmağı onun pis fəsad törədə bilər. Öz həyat yoldaşını cavab qaytarar, öz həyatı, öz hüquqlarını tələb eləyər. Mənim həyat yoldaşım rayon qızıdır. Kəndimizdə, nəsilimizdə, tayfamızda belə şeyə çox pis baxırlar. At çəkmək istəmirəm, arada incilik olmasın deyə. Bizim bir yaxın qohumumuz var, onun həyat yoldaşı da işləyirdi. Demək olar ki, o utandığından, yəni bu söhbətlərdən baş götürüb getdi Rusiya. Bütün qohum əqrəbə olaraq pis baxırdı, deyirdi. Bu nə kişidir, bu öz ailəsinə baxa bilmir, uşaqlarına baxa bilmir, həyat yoldaşı işləyir.
Rafiq ailəni sürücü işləməklə dolandırır. Xalidə isə ixtisasçı tibb bacısıdır. Amma yoldaşı razılıq vermədiyindən bugünə qədər ixtisası üzrə işləyə bilməyib. Deyir, belə olacağını əvvəldən bilsəydim, heç əziyyət çəkib oxumazdım da.
əziyyət çəkib oxumuşam o bir neçə illər. İstəyirəm ki, məsəl üçün mən də bu sənətimi işlədəm. Yenə ailəm üçün biraz köməklik olar. Məndən olsa işləyərəm, ancaq ki, ailə qarşımdadır. Onun üçün ki, mənə əvvəldən şərt qoymuşdu ki, ya ailə, ya sənin sənətin. Mən gəlin düşdüyüm yer və yoldaşımın atası, anası işləyən qadına pis baxırlar. Qaynanam özü heç işləmir, gəlinlər heç bir işləmir. Mən də ailəmi üstün tutdum.
Amma günlərin birində ailənin ehtiyacı Xalidən də iş axtarmağa vadar edib.
Baxdım ki, təmin edə bilmir, yoldaşım məsələn xəstədir, o qədər də məsələn iş qüvvəsi yoxdur. Mən bunu bir balacanın ağzına saldım ki, bir mən də işləyim, kömək olsun ailəmiz üçün. Və buna görə mən yoldaşımın razılığımı aldım, getdim işə, burada iki gün çəkdi, dedi, yox də, sən bu işə getməyəcəksən, lazım deyil, sənin nə qazancın, nə pulun. Çıx işdən, otur evdə, az tapacaq az yiyəcək, çox tapacaq çox yiyəcək. İndi az qazanır, qani eləsə də eləməsə də məcburam ki, ailəmin sözünü eşidəm.
Qadının işləməsini xoşlamayan bir vətəndaşımızla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sevdə xanım, Niyazi müəllim, Rafiqi də xanımı Xalidən də dinlədik. Bu ailənin durumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz?
Qadın özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasa bu insan, əgər ailə daxili zorakılıq olarsa və yaxud da hüquqları tapdanarsa, bu insanın gedəcəyi bir yer olmayacaq. Yəni, imkanı olmayacaq, pulu olmayacaq, sözünü deməyə belə imkanı olmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, indi qadın da işləsə, qadın da müstəqil olsa iqtisadi cəhətdən ailə daha möhkəm olar. Və başqa bir tərəfdən də qadın öz hüquqlarını qoruma şansları əldə edir.
Bu narazı deyirəm. Qadın yaxşı qazansa ailə daha möhkəm olmur. Ailəni saxlamaq xeyli çətin olur. Kişi üçün də qadın üçün də. Əvvəllər belə idi ki, o zaman ki cəmiyyətdə kişinin arvadının boşanması çətin bir məsələ idi. O vaxtı atalar çalışırlar qızlarını versinlər, varlı adamı ərə versinlər ki, qarantiyası olsun qızın. İndiki zamanda əslən baxsan, boşanma bizdə xeyli asanlaşıbdır. Yəni, əvvəllər kişilər var, xeyli kişilər var ki, özlərini sıxışdırmırlar boşanmağa. İndi bilək ki, o məsələ xeyli azalıbdır. Qərbdə isə ümumiyyətlə adi bir şey çevrilibdir. Belə vəziyyət, atalar artıq çalışırlar elə qızlarını tərbiyə etsinlər ki, Sevda xanımın dediyi qızlar olsun. Yəni ki, əri sabahları axmağın bir olanda, asanınla onun sağ ol desin, getsin. Bir, əgər bir təzə manatla 500 manat, 600 manatlıq o qazanırsa, əri o qədər ehtiyacı olmayacaq. Özü xüsusilə o zaman qadının boşanması onun üçün ləkə olmayacaq. Qutar getdi, onda dəhşətli çətin olacaq. Ailəni saxlamaq kişi və qadın tərəfindən çox böyük sənətkarlıq tələb edəcək. Və əhalinin də böyük hissəsində bu sənətkarlıq olmadığı üçün, bu ustalıq olmadığı üçün elə ailələr dağılacaq, boşanacaq, İsveçdəki bir vəziyyətə yaranacaq. İsveçdə əsasən bilmir bu dəqiqə ailə var yoxdur. Bunu Fukuyama deyək, bilmir orada ailə var yoxdur, ənənəvi ailə.
Yaxşı, desə orada ənənəvi ailə yoxdur. Bəs Amerika bu qədər inkişaf eləyib, oradakı ailələrə necə?
Orada da çox ciddi problem var.
Yəni, mən məsələn, olmuşam ki, Amerikada oradakı ailələr bizlərə nümunə ola bilər.
Sevda xanım, mən deyəndə, elə bilmir ki, mən bu dəqiqə nəsə tərifləyirəm. Mən bu dəqiqə sadəcə istəyirəm deyim ki, bizi nə perspektivlər gözləyir. Amerikada, misal üçün, həmin ki, Fukuyamanın bir maralı fikri var ki, Amerika qadını körüyübdür şeylər, kongres. Çünki kongres qanun çıxarın sonra ki, tək qadınlara yaxşı pul vermək yolları dolansınlar, başlayırlar sadəcə boşanmağa.
Valla, mən bir ailədə yaşadım. Keçən il 11 qadın Azərbaycandan proqram üzrə səfər etdik, Pensilvaniyadaydıq və hər birimiz ailələrə yerləşdirildi. Mən Amerikaya getməmişdən öncə düşünürdüm ki, doğrudan da Amerikadakı olan xanımlar belə kef eləyir də. Ancaq biz otururduq yemək yiyəndə bir dəfə məsələn kişi asqırdı, qadın durdu qaçdı mətbəxə, oradan ona deməli burun dəsmalı gətirdi ki, silsin. Və yaxud da eyni ilə yemək bişirir, çayı dəmləyir, kişiyə qulluq elə eyni ilə bizim kimi. Ancaq başqa bir şey var. Hər gün səhər kişi yuxudan duranda və yaxud da qadın ilə rastlaşanda onlar bir-birinə çox gözəl xoş sözlər deyirlər. Siz hər gün xanımınıza xoş sözlər deyirsiniz, ay xanım necə gözəlsən sən bugün.
Mütləq deyirəm.
Deyirəm. Hər halda, amma biz yəni bunları Azərbaycan ailələrində çox az eşidirdik və hamımıza çox qəribə gəlirdi ki, bunlar yaşlı olmasına baxmayaraq bir-birinə qarşı bu qədər səmimidirlər. Amma məsələn, qadının özünün maşını vardı, kişinin özünün maşını vardı, qadının və bunların demə ailəsində pul problemi yox idi. Nəyi pisdir ki, bizim Azərbaycan ailəsində mənim öz maşınım olsun, yoldaşımın öz maşınımız olsun və heç vaxtı yoldaşım deməsin ki, mən öz işlərimi sənə görə qururam, filan yerdə, məsələn, filan vaxtımı itirdim sənə görə.
Çox gözəldir, amma eyni zamanda mən deyirəm ki, o cür olanda çox böyük faiz qadının kişinin çox böyük faizinin bir yerdə qalması çətinləşir. Çünki ikisi də müstəqil yaşamağa imkanları olanda. Və onun üçün də qərbdə ailə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Amerikada biraz gec, İsveçdə biraz tez. Yəni bu problem var, İtaliyada da təkcə var. Və bizim özümüzdə də getirən o görünür ki, bizdə də. Həşəm bizlərlə varlama getmə, amma gedin görünür ki, ailə, yəni ailə əslən baxsan süni qurum olduğu üçün bunu Vaqif İbrahimoğlu demişdi. Qondarma qurum olduğu üçün onun üçün də bu ailə heç də hər şey dözmür. Ailənin yalnız patriarkal rejimdə yaxşı saxlanma olur. Patriarkal rejimdə ki, müəyyən yasaqları qoyur, qadın kişidən asılı olma və s. Amma elə ki, patriarkal rejim dəyişirsə, hətta sovet variantını eləyəndə artıq boşanma asanlaşır və ailənin saxlanma çətinliyi ortaya çıxır.
Mən düşünmürəm ki, ailə sizin dediyiniz kimi, mən düşünürəm ki, o ailələr yaxşı ailə sayılırlar ki, onlar Allah tərəfindən bəyənilmiş ailələrdir. Sonra düşünürəm ki, o siz dediniz patriarxal, əgər olsun bizim onsuz da hər birimizin gördüyümüz işlərimiz ailə başçısı üçündür. Yəni mən gedib pul qazanmıram ki, onu özüm üçün, yəni keyf üçün xərcləyim. Mən pul qazanıram ki, bizim ailəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən bilirəm ki, siz dediyiniz kimi indi Azərbaycanda pul qazanmaq, yəni o təmiz halal pul qazanmaq nə qədər çətindir və əgər mən də ona yardımcı olaram, hər ikimizin pulu sayəsində biz ailəmizi az da olsa saxlaya bilirik. Yəni uşaqların istəyini az da olsa yerinə yetirə bilirik, belə ödəyə bilirik onların istəklərini. Demirəm ki, bugün kişi ilə qadın o ailədə hər ikisi hegemon olmalıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, kişilər öz xanımlarına öz dostu kimi baxsın.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verişində ailənin maliyyə yükü və bunda qadınla kişinin pay bölgüsü məsələsini araşdırırıq. Filosof Niyazi Mehdi və qadın hüquqları müdafiəçisi Sevda Məmmədlinin yardımıyla. Bu mövzu elədi ki, bəzən ekspertlərimiz özləri də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Amma əvvəlcədən də dediyimiz kimi, bizim verilişimizin məqsədi heç də ailə məsələləri kimi incə məsələlərlə bağlı hansısa resept vermək deyil. Hər kəsin öz doğrusu var və ancaq müzakirələr yolu ilə bu doğruların uzlaşdığı məqamları tapmaq olar. Bizim müzakirəmiz kimi müzakirələr gender məsələləri ilə bağlı müzakirələrdən biri bu günlərdə Lənkəranda da olub. ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən bu müzakirələrə yerli qadın hüquqları fəalları da qatılıb. Müzakirənin məqsədi isə Lənkəranda açılması planlanan qadınlara yardım mərkəzində daha çox hansı məsələlərə diqqət ayrılmalıdır sualına cavab axtarmaq olub. Lənkərandakı müzakirə haqqında bu qədər, ikisi bir yerdə verişindəki müzakirə isə davam eləyir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi verişimizdə Azərbaycanın hər yerində rastlaşa biləcəyimiz bir problemlə, bir ailə ilə tanış olacaq. İşsizlik problemi təzə qurulan bu ailədən də yan keçməyib və yaxşısı budur, elə əməkdaşımız Aytən Məmmədova özü, Nərgiz və Eldənizin yeni qurulan ailəsi ilə bizi tanış eləsin.
Heç vaxt fikirləşməzdim ki, belə bir vəziyyətə düşə bilərəm. Evdə qadının hesabından dolanmaq, siqaret pulunu qadından almaq kişi üçün çox ağırdır.
Eldənizlə Nərgiz 6 aydır ki, ailə qurublar. İş ilə gətirib ki, birgə yaşayışın 3-cü ayından Eldəniz işsiz qalıb. Həyat yoldaşı Nərgiz ali təhsilli olsa da, həmin dövrə qədər ev xanımı olmağa üstünlük verirdi. Amma yaranmış vəziyyət onu məcbur edib ki, ailəni dolandırmaq yükünü öz üzərinə götürsün.
Yoldaşım internet kafedə işləyirdi. Oradan da indi haradasa aya 400 min manat məvacib alırdı. Amma sonra oranın müştərisi azaldı deyənə oranın sahibi bağladı və mənə sərf ediləcək bir yerdə internet klub açmağa getdi və təbii ki, Eldəniz işdən getdi. Yəni, həmin internet klubu əvvəllər evimizin yaxınlığındaydı, yəni heç marşruttan istifadə olunmurdu. Amma sonradan orada haradasa bir iki marşrut dəyişməlidir həmin yeri getmək üçün və günə haradasa 1500 manatdan hesablasam, bu aya kifayət qədər az qalır ki, onun məvacibinə bərabər məbləğ eləsin.
Nərgizin sözlərinə görə ya təsadüfdən, ya zərurətdən, Eldəniz işdən çıxandan sonra rəfiqəsi ona çalışdığı şirkətdə kərgüzarlıq işi olduğunu deyib. O da həyat yoldaşı ilə danışandan sonra razılıq verib.
Elə bir tərəddüd olmadı, yəni ki, düzü buna ehtiyac da var idi. İkincisi də biz artıq evliydi və təbii ki, ən çox oğlanlar subay vaxtı qızlara danışırlar, nəinki evlənəndən sonra. İndi elə bir problem olmadı.
Əslində Eldəniz qadının işlənməsinə pis baxmır. Amma hesab edir ki, daş daşımaq hesabına olsa belə, evi kişi dolandırmalıdır. Təəssüflənir ki, səhhətindəki problemlər üzündən hər işdə çalışa bilmir. Bu səbəbdən də yeni qurulan ailə 3 aydan çoxdur ki, qadın qazancının ümidinə qalıb.
Fikirləşirəm ki, evdə kişi işləməli. Qadın, məsələn, işdən gəlir, yorğun gəlir, onun ev işləri olur. Yəni, bu da onun üçün bir ağır yük olur. Yəni, elə fikirləşirəm ki, yəni, mən səbəb üçün iş tapa bilsəm, yəni, tam dolandıra bilsəm, yəni, məsələyə görəcəm ki, yəni, bir fikirləşəcək ki, yoldaşım əgər istəsə, işdən çıxa bilər. Düzü, mən iş özümə də təşrif edib bilərmə, yəni, işlər fəhləlik var, yəni, düzdür, mən kişinin hər hansı bir işləməsinə normal baxıram. Yəni ki, hala zəhmət varsa orada işləmək deyə. Ancaq sadəcə olur üçün Qarabağ döyüşlərimdə vuruşmuşam, veteranam, ikinci dərəcəlidir. Ona görə bir qədər fiziki işləməyə imkan vermir.
Bütün problemlərin fonunda Eldənizin təsəlli tapdığı məqam da var.
Bizim bir xoşbəxtimiz olub ki, yəni valideynlərimizin köməyini bizə ev vermişlər. Yəni, əlbəttə ki, biz də başqaları kimi ev götürsək, evin ən aşağı qiyməti bir otaqlarca 100 yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni kirayə haqqını nəzər tuturam, heç düz gəlməz.
Hazırda məvacibinin 250 dollar civarında olduğunu deyən Nərgiz, ailənin onun qazancı hesabına dolanmasını özünə dərd eləmir. Üstəlik onu da əlavə edir ki, kimin daha çox qazanc gətirməsindən asılı olmayaraq evin böyüyü həmişə kişidir.
İnsan ölümü deyil ki, onu faciəyə çevirəz. Həyatda doğrusu insan həyatından tutmuş hər şey müvəqqətidir və nəyə qapını açar kişini itəliyək öyrə ki, get sən bizi qazanıb saxlamırsan. Bu o demək deyil ki, evdə məsəl üçün pulu mən gətirirəmsə, ailən haradasa yükünün bir qədər ağır səsi mənə üstümdədirsə, evdə mənə səsin bərk çıxmalıdır. Sadəcə o biz kifayət qədər mehriban dolanmağa çalışırıq və dolanırıq da.
Həyat yoldaşından fərqli olaraq düşdüyü durumu faciə kimi qiymətləndirən Eldəniz bu gün də özünü işə axtarır. Dediyinə görə ali təhsilli olmaması və ingilis dilini bilməməsi normal maaşı olan iş tapmasına maneçilik törədir.
Özüm də çalışıram, özüm də çox sıxılıram. Yəni ki, o pis təhsil edir adama. Yəni bəzən elə olur ki, heç onun da xəbəri olmadan adam, yəni gedirsən, çölə çıxsan, eləyirsən, görsən, çox pis vəziyyətdə olur adam. Yəni ki, ona görə mən çalışıram ki, yəni ki, bu müddət qısa olsun.
Nərgiz baş verənləri həyatın sınağı kimi qəbul edir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Belə bir deyim var ki, ailə qurmaq asandır, amma saxlamaq, yaşatmaq çətindir. Qadın kişiyə nə gün də lazımdır ki, bir sınaq da həyatın bir çətinliyidir ki, buna dözmək lazımdır.
Yenə söhbət ona gəldi ki, qadın nə qədər güclü olarsa, öz ailəsi üçün etdikləri hər bir şey ailəsi üçündür və mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan qadını başqa qadınlarla müqayisə olunmazdı.
Sevda xanım ki, mən optimist deyirəm, mən görürəm ki, bizim öyrəşdiyimiz ailə strukturları, o ailə arxitekturası gələcəyə dözməyəcək. Necə olacaq, mən dəqiq bilmirəm, amma dözməyəcək.
Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktor professor Niyazi Mehdi və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədli idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişi də mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. İndi də bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda hava əsasən buludlu olacaq, Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacaq. Cənub küləyi əsəcək günün ikinci yarısında şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda havanın temperaturu 17-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında axşam bəzi yerlərdə yağış yağacaq, Lənkəran Astara zonasında yağışın intensiv olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 20-25, başqa rayonlarda 19-24, dağlarda 11-16 dərəcə isti olacaq. Xəbər ətər verilişi sona yaxınlaşmaqdır və indi də son xəbərlər başlıqlarını bir daha yada salaq. İraqın şiə və sünni ruhaniləri təriqət zorakılığının dayandırılmasına çağıran sənədi razılaşdırıblar. Gürcüstanın ayrılmış regionlar üzərində nəzarəti bərpa eləməyə çalışması qan tökməyə gətirə bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin belə deyir. Pakistanın Peşəvər şəhərində partlayış olub və azı 7 nəfər ölüb. Bugün Amerika Prezidenti George Bush yüksək vəzifəli generallarla İraq strategiyasını müzakirə edəcək. Türkmenistan Prezidenti etiraf edib ki, onda ürək xəstəliyi var. Bu sahada olan son xəbərlər bu qədər. Bir xəbər ətərində sonuna gəldik. Sizinlə bu yarım saatdə mən Samirə Faik qızıydım. Amma bizdən ayrılmayın, verilişimiz orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az